Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 14-mart, yakshanba, 2 soatlik tongi dasturimizning 2-chi qismini boshlayapmiz. Uni ham Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning qisqacha mundarijasi bilan tanishing. Farg'onada shaharlararo qatnaydigan xususiy marshrutkalar eskirganlik vaji bilan liniyalardan olib tashlanmoqda. Haydovchilar bundan norozi.
Biz fortminalar avtobusi, hamma ishsiz qoldi. Litsenziya berishmayapti, odamlar qiynalyapti, qolganlar ko'p ketyapti traktorga tushib. Hokimga bordik, hokim qabul qilmaydi.
Tojikistonda O'zbekiston chegarasiga harbiy texnika keltirilgani haqida mish-mishlar tarqaldi. Chegara hududini borib ko'rgan Ozodlik muxbiri bu yolg'on ekanining guvohi bo'ldi.
Transportyor yo'q, taklar hozirgi paytda ko'rinmaydi. Ko'paytirilgan soldatlarni ham ko'rmaymiz chegara hududlarida.
Qirg'izistonda ayollarga nisbatan oilaviy zo'ravonlik o'tgan yil 40% ko'paydi, ammo biron bir shaxs jazoga tortilmadi. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putinning Hindistonga safari chog'ida qiymati 10 milliard dollardan ortiq shartnomalar imzolandi. Shuningdek, dasturimiz davomida Ozodlikning madaniy dasturi bo'lgan Chodir xayol ruknining yangi soni bilan tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasini ochamiz. Farg'onada shaharlararo yo'lovchi tashiydigan xususiy avtobus marshrutkalarining eskirganligi vaji bilan liniyalardan olib tashlanayotgani avtobus haydovchilarining jiddiy noroziligiga sabab bo'lmoqda. So'nggi yillarda O'zbekistonning boshqa viloyat va shaharlari singari Farg'ona vodiysida ham shaharlararo va ichki yo'nalishlarda qatnaydigan xususiy yengil kichik avtobuslar trolleybus va boshqa turdagi davlat transport vositalarini ortda qoldirib, jamoat transporti xizmatida yetakchi o'rinni egallab kelgan. Ammo ayni xususiy yo'nalishlarda ko'plab avtohalokatlar bo'lishi ortidan mas'ul idoralarga eskirgan va mavjud texnik talablarga javob bermaydigan avtobuslarni liniyadan olib tashlash mas'uliyati yuklandi. Eski avtobuslar olib tashlanyapti, o'rniga yangilari qo'yilmayapti. Mavzuni Hurmat Bobojon o'rgandi.
Farg'onalik Ortiqali aka ko'p yillardan beri Ford mini avtobusida shahar-mashahar yo'lovchi tashib oila tirikchiligini qilib kelayotgan edi. Eskirgan avtobus marshrutkalarining liniyadan olib tashlash to'g'risidagi hukumat qarori yuzlab haydovchilar qatori Ortiqali akani ham ishsiz qoldirdi.
Biz fortminalar avtobusi, hamma ishsiz qoldi. Litsenziya berishmayapti, odamlar qiynalyapti, qolganlar ko'p ketyapti traktorga tushib. Hokimga bordik, hokim qabul qilmaydi. Bizam hokimga juma kuni kelinglar dedi, bitta mashinada keldik, vazirlar keldi, quvalardan keldi, chiqishmadi. Keyin o'zi arizamizni berib, qo'l qo'ydirib kelavergandi shu. Qo'qonga berdi, bog'datga litsenziyalar bizga bermayapti, Marg'ilon Farg'onalarga. Hammada ishlashyapti, shopilar yotibdi endi. Kuniga 5000 kishini to'lov qilamiz. Bir yilga bitta mashinaga 700 000 litsenziyaga pul to'laymiz. Bular hammasi osmonda qolib ketdi. Bilmaymiz endi. Ikkovi choydan mana byudjetlar ham o'ldi, o'zimizdan o'ldi, ketalar yotibdi mana. Ishga bola chaqa boqish kerak boshlagan bo'lmoqda.
Mashinalar eskirgan deyotgan ekan u.
Qanaqa eskirgan? 90-90 mashinalar, kimga qarang? 40 yil ichida 11 yil prezident bosqichma bosqich degan bilan 40-40 yil ichida 16-13 yillikni mana olib tashlashyapti. Bari yemaga shu. Biz bilganimiz shu endi. Xudo biladi, ish beradimi yo'qmi. Ish berdi, ishlaymiz. Mana Damas'ga aytdik. Bizga Damas bermaydi buni. Yoshlar minar ekan Damas'ni. Bizga bermaganda nima qilamiz? 10 yillikdan bari mashina ishlamas ekan. Avtobus olib kelib ishlatinglar deyapti. Kredit olinglar deyapti. Olinglar deyapti, berishalmayapti. Ikki kishi bitta bo'lib Damas olib minglar deyapti. Til topib deyapti. Shu boshqa gap yo'q.
Ashuna kredit olib haydasa bo'lmaymiz bo'lmas ekanmi?
Bermayapti-ku kredit. Kim beradi bizga? Aytdi, olinglar-da o'zi ikki kishiga bittadan dedik. Xo'p, berganlar kreditini nima qilay? 35 million qo'shib berish kerak ekan tartibda. Qaysi pulni qo'shib beradi 35 million? Shu ekan, boshqa gap yo'q. Men bu narsa deyapman o'sha. 50 million bo'lsa shu endi, boshqa gap yo'q.
Aslida mashina nechinchi yil edi?
90 aka. Avtobus, nima aka, bilasiz. Bular shaharda, biz bilasiz, Fordlarda, Merslarda, misol.
Farg'onalik Mo'minjon akaning aytishicha, hukumat qarorida eskirgan avtobuslarni liniyadan bosqichma-bosqich olib tashlash va ular o'rniga Samarqandda ishlab chiqarilayotgan yangi avtobuslarni qo'yish ko'zda tutilgan esa-da, viloyatda eski avtobuslar o'rniga yangilari qo'yilayotgani yo'q.
Hozir Samarqandda ishlab chiqqan transportlarda
shaharlarga berilsin, sharsiz Samarqand avtobuslari shahar bilan ta'minlansin, rivojlantirilsin degan ot yo'l avtobuslari. Lekin mana 96 yilgacha bo'lgan mitti avtobuslar etapma etap bosqichma bosqich faoliyat to'xtatiladi degan.
Faoliyat to'xtatiladi degani nima degani endi?
Endi ishdan olinib tashlanadi yo'ldan degani, ishlamaydi degani.
Qanaqa avtobuslar ular?
U hamma xususiy avtobus, o'zimizning shaxsiy avtobuslari davlat idorasida kak mansingan avtobazasi singari pul to'laydi. Avtobazaga soliq ham to'lanadi, kak palojini avtobus singari ishlaydi. Ali Mercedes, Fordlar bor-u.
Bu shaharlararo qatnaydi degani?
Shaharlararo shaharichi hammasini viloyati hokimi bayonot majlis qilib, majlis bayonot qilib 2010 yil, ya'ni fevral oyidan butunlay olib tashladim. Hech qanday bosqichma bosqich ham qilgani yo'q, sirasi olib tashladi.
O'rniga o'sha otoyoldan qo'yaptimi endi?
Hech qanday avtobus yetishmayapti, avtobus yo'q o'zi, qarz hozir. Butun avtobazalar qarz, bankrotda o'tiribdi, hech kim olib kelolmayapti. Lizingga 90 million bo'lyapti. Hech kim olib kelolmayapti buni avtobazalar. Ha, hech kim olib kelolmayapti, pul yo'q-ku.
Ya'ni xususiylarni olib tashlab davlat o'zi qo'yib bermayapti?
Qo'yib berolmayapti. Nimaga endi etap-metap degan narsa bosqichma-bosqichni qilmayapti-ku, bir kunda olib tashlayapti-da. Shunaqa bizda qonunda. Bela qonun bo'lsa, avval ta'minlan avtobusni olib kelib qo'yish kerak. Viloyat hokimi olib kelib qo'yib, o'rtalar matbuotda berdik mana, matbuotda e'lon qilyapmiz, demadiyam-da shuni. Bayon majlis qilib turib, onasi mashinada to'xtasin, bitta ishlayapti. Hozir kamida har bitta nimalar, korxonalar 2 oyda 50 milliondan bo'lsa ham kamida u bilasizmi, 1 milliarddan oshiq zarar ko'rdi byudjet davlat.
Nimaga?
Davlat 6 oyda 1 milliarddan oshiq zarar ko'ryapti byudjeti, davlat byudjeti.
Nima uchun?
Asha hokimiyat rahbari mashinalarni olib tashlagan, xususiy mashinalarni ishdan chiqarib olgani uchun. Ular davlatga pul to'layapti har kunlik. Lisenziyalar 700 ming edi. Bir yilga 700 mingni hisoblang, masalan 200 ta mashina 700 mingni har bittasi.
Bitta mashina egasi davlatga 700 ming to'larmidi?
Ha, bir yilga 700 ming to'laydi. Kuniga 5 ming to'laydi. Kunlik 5 ming, bir yillik 700 ming lisenziyasi. Naqd pul to'laydi uni. Ha, ular aytishyapti endi bo'ldi, yurgizmaymiz, avtobus olib kelamiz, qachon bo'lsa ham deb. Qachon xalq birta ko'rsin endi, butun yo'lda avtobuslarda kechib qolyapti. Damaslar qo'yib yuborgan, damaslar kunduzi 500 so'm bo'lsa, soat 5 dan keyin, 17 dan keyin 1000 so'mga chiqyapti. 3 kilometrlik joylar ham. Avtobus yo'q, yetishmayaptida. Xalq ko'p-ku. 90 dan yuqorida hali bu eski pasta. Raflar olishi mumkin, bular 80-chi yilda chiqqan raflar, Rossiyaniki. Ular polni olib tashladi, ular haqi bor olib tashlasa, lekin bular 96 yilgacha yangi mashinalar-ku bular. 96 yilgacha deyapti. Kecha bo'lsa ishlashga shu sharoit yaratib 1-2 yil turganda hamki, o'rnini qoplab davlat avtobus olib kelib qo'yinchi ishlab tursa, xalq qiynalmas edi.
Masalan, xususiy mana haydovchilar yangi avtobus olib, liniyada tirikchiligini ko'rib yursa bo'lmaydimi?
Ha, yangi avtobus qatnab olib kelgan, o'zi kunlik puliga puli, noniga puli yo'q-ku hozir. 40 million, 50 million bo'ladi. Agar ishning o'zi 80 millionga borib qoladi aka. Endi avtobazda ishlaysa, avtobazda katta chiqata avtobaz yo'q, qanaqa avtobaz? Davlat ko'rdi qanaqa bo'ladi. Faqat birinchidan mana hozir bankdan tashqari aylanma pul naqd puli butun tushmay qo'ydi davlatga. Aylanib ketyapti naqd pul. Bankdan tushmasdan. Avval tushar davlatga, shunga foyda edi. Bu qariyalarga, pensionerlarga hammaga pul ulgitardik pensionerlarga shundan.
Shu yo'nalishda qancha odam tirikchilik qilayotgan taxminan? Farg'ona bo'yicha.
Endi bitta avtobazani o'zida masalan 100 ta mashinasi bor, 300 talik bor, 50 talik bor. Bunaqadan 13 ta, 13 ta korxona borda. Farg'onaning o'zida. Farg'onaning o'zida shunday korxona bor. Endi hamma to'xtadi hozir.
So'nggi yillarda O'zbekistonning boshqa viloyat va shaharlari singari Farg'ona vodiysida ham shaharlararo va ichki yo'nalishlarda qatnaydigan xususiy yengil kichik avtobuslar, trolleybus va boshqa tur davlat transport vositalarini ortda qoldirib, jamoat transporti xizmatida yetakchi o'rinni egallab kelgan. Ammo so'nggi yillarda aynan xususiy yo'nalishlarda ko'plab avtohalokatlar bo'lishi ortidan mas'ul idoralarga eskirgan va mavjud talablarga javob bermaydigan avtobuslarni liniyadan olib tashlash mas'uliyati yuklandi. Ammo yangilari hukmdorlarga ko'ra qo'yilayotgani yo'q. Buning oqibatida ko'plab yo'lovchilar manzillarga vaqtida yetib bora olmayapti, deydi farg'onalik huquq himoyachisi Ahad Polvon.
Farg'onaga yo'lda mashina hali qo'yilgan yo'q. Uni sekin-sekin 2 yil, 3 yil mobaynida sekin oldin o'sha yo'nalishlarni ta'minlashtirib ekan olish kerak edi. Ular birdaniga olib tashlayapti,
deydi farg'onalik Ahad Polvon.
Farg'onada shaharlararo qatnaydigan xususiy marshrutkalar eskirganlik vaji bilan liniyalardan olib tashlanmoqda. Haydovchilar esa bundan norozi, liniyalarga boshqa avtobuslar qo'yilayotgani yo'q.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Plus +420 602 612-713.
Dasturimizni turli mintaqalardan ozodlikka qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarimiz o'zini tashvishga solayotgan muammolar haqida bildirgan turli fikr mulohazalar jamlangan erkin mikrofon rukni bilan davom ettiramiz. Ozodlikka Toshkentdan qo'ng'iroq qilgan ilk suhbatdoshimiz Adhamjon ismli tinglovchi so'nggi haftalar davomida O'zbekistonda ayrim boylarning huquq-tartibot organlari tomonidan qo'lga olingani, boshqalarining esa mamlakatni tark etgani haqida bunday fikr bildirdi.
Ayrim masalalar bo'yicha fikr bildirmoqchi edimda. Birinchi, mana bu nima bo'yicha? Mana boylar nimalarni qamoqqa olinishi, nima qilinishi bo'yicha-da? Bular uchun ko'p ham nima qilishni hojati yo'q. Chunki agar bular ishi to'g'ri bo'lsa, halol yo'ldan boyligi bo'lsa edi, qochib ketmasalar, qamoqqa ham olinmasdi. Qaysi biri bular deklaratsiya yozib bergan boyligi manbai to'g'risida shunday bo'lmaganligi uchun qochgan bo'lishi kerak. Mana shularni aytmoqchi edim. Keman abi Andijonni Namangandan gapirgan, masalan, doim eshitib boraman. Gapirgan kishilarning gaplari bo'yicha fikr bildirmoqchiman. Bir vaqtlar Oqbosh davriga boy bo'lgan ekan-u, odamlarga ovqat qilib bergan ekan. Uni 100 yildan beri sudrab yurishni hojati yo'q edi. Agar o'sha boylar saqiy bo'lsa edi, o'sha kambag'allarga yer berib, ularning mehnatiga ishlatgani uchun yaxshiroq haq to'lasa, uyiga borib ko'ngli tilagan ovqatni bola chaqasiga yegani yaxshi bo'lardi. Endi o'shani 100 yildan beri uyalmasdan sudrab yurish manimcha mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Bu boylarni masalasiga qaytargan bo'lsak, O'zbekiston qonunchiligi bo'yicha nolegal bilan topilgan boylikni qaytarib berdi davlatga degan jumlalar bilan yopiladi. U hech gap bo'lmaydi ularga. Ular boyligini bir qismini beradi. Ular qanchadan qancha qasrlar qurgan, qanchadan qancha kvartiralar egallab olgan, uni bir qismi ketadi. Uni hech qanday muhokama qilish emas. Endi men aytmoqchi bo'lganimki, ko'proq mana bu Yusuf Juma, Muhammad Sorif nukalari, Mamadali Mahmudov, Murod Jo'rayev kabi siyosiy chiqqunlarni ozod etish to'g'risida ko'proq fikr bildirilsa, shunga ko'proq e'tibor qaratilsa yaxshi bo'lardi demoqchi edim.
Navbatdagi tinglovchi Surxondaryo viloyatining Oltinsoy tumanidan qo'ng'iroq qilgan Alisherbek ismli tinglovchi. U o'z mahallasida aholiga berilayotgan yog' belgilangan miqdordan kam berilayotganidan shikoyat qildi.
Shu o'zimizning mahallada bo'layotgan voqealar to'g'risida-da, o'zimizning mahalla o'rinbosarlari, oqsoqollar to'g'risida-da, masalan, yog' tarqatar bizda, o'shani vaqtida ololmaymiz. Masalan, yordam puli, shunday narsalarni ham vaqtida ololmaymiz. Farsan sargardonlikda-da, bu qachongacha davom etar, shunga hayronman. Shu muammoda sizga telefon qilgandim. Balandda turgan oqsoqollar endi o'zlari biladi-da. Sizga aytishmaydi ham.
Borib o'zingiz so'radinglarmi, nimaga bu odamlarga yetib kelmayapti, bizga yetib kelmayapti deb?
Ha, so'radik. 10 kilo unamasang, kamida dedi, yog' yo'q dedi-da. Olib kelgan yog'i ham toza emas. Ichidagi qora narsalar bormi bilmayman, odamlar kasal qilyapti-da, sifatsiz yog'lar.
O'zbekistonda u talon bilan ratsion asosida beriladigan oziq-ovqatlar yo'q bo'lib ketgan-ku, hozir hammasi erkin savdoga chiqarilgan-ku.
Bilmasak endi u yani qayerdan olib keladi, bizga aytmaydi. Kilosini 2200 dan sotilyapti, litrini demoqchiman. Endi uni ham do'konchilar olib qo'yadi, bizga tegmaydi ham u dajida. Mening aloqa muammolarim sizlardan iborat.
Moskva shahrida ishlayotgan andijonlik Odiljon aka Rossiya telekanallarida O'zbekiston haqida ko'rsatilgan kinofilmni o'zbekistonliklarga nisbatan g'irt tuhmat deb atadi.
Men sizlarga telefon qilgandan maqsad shuki, mana Moskvada hozir kecha kuni mana bu Kultura telekanalida Ulug'bek Yulduzi degan kino bo'ldi-da. Ashunda endi bunday o'zimizni oldin mana o'zbek film degan kino nimalar bo'ladi, shularni ko'rsangiz bir odam dam olardingiz, boshqa qilardingiz degandek. Endi haligilarni ko'rsa biz mana yerda men Ahranda ishlayman, milisalar bilan billa haligilar shu dop kiygan odamni ko'rsanglar o'zbek deb o'ylamaydimi? Ashuning uchun mana hali Ulug'bek Yulduzi, Navoiy, mana Oy borib omon qayt degan, 7-chi o'q degan o'zbek filmdagi kinolarni ko'rib haligilar bilan ja bir nima qilardik, lekin mana bir 3 kun bo'lib qoldi Rossiyani birinchi kanalidan Svet Salamandra degan anaqa kino bo'ldi deyapti-da. Shunda bizni faqat mana shu o'zbek filmda hali O'zbekistonda artistlar o'ynayapti. Endi faqat haligi rolda-da. haligi sizlarda ko'rsatdi nima bo'ldi-yu, eshitirish bo'ldi bir nima jurnalistga tuhmat deb. Mana hozirgi mana shu Svet Salamandra degandagi o'zbek artistlarini o'shi roli haqiqiy tuhmat desa bo'ladi o'zbek xalqiga. O'ylab ko'ring, nimada ko'rsangiz kinoda endi haligi o'g'rislar bilan birga ko'ramiz endi uyatasizda shu o'zbekni nimasiga ko'rib turib. Men shu qonim qaynab ketdi ko'rib haligi nima o'ylab ko'rsangiz o'zbek nihoyat boy yashayapti. Boyligi haligi hamma yo'g'i yaxshi. Bolasi bitta yo ikkita qizi bor. Bitta o'g'li yo bitta qizi bor. U ham bo'lsa narkoman hali kinoda. Bu atrisatelni haqiqiy haligi tuhmat mashada mana. Hayron qilasizda o'zbekni haligi ko'rsatgan nimasiga. Ashlarni ko'rib sizlarga bir aytay degandimda.
Kinofilm kim tomonidan ishlangan? O'zbekiston tomonidanmi yoki?
Kinofilm yo'q, O'zbekiston tomonidan emas. NTV Plus telekanali tomonidan ishlangan o'g'rislarning kinosi. Lekin asha o'zbek o'zimizni artistlarda hamma asha o'zimizni tanigan o'zbek filmda artistlari. Hali narko nimalarni deng, narkotik moddalarni qoplab tashiyapti-da Rossiyaga. Haligi tuhmatda haqiqiy tuhmat mana qayerda. Haligilar bilan ko'rib hayron qolasiz. Yo'q o'zbekni hayot boy qilib ko'rsatyapti, yo bo'lmasa vapshe gado qilib yuborganda, haqiqiy tuhmat mana. Ko'rib o'tirib xafa bo'lib ketasan-da prosta odam. Bo'pti mayli, hop.
Navbatdagi tinglovchimiz, demak, Sankt-Peterburgdan Ozodlikning erkin mikrofon rukniga qo'ng'iroq qilgan Sarvarjon, Rossiyadan Western Union banki orqali O'zbekistonga pul jo'natish uchun bank xodimi registratsiya so'ragani sababli pul jo'nata olmagani, ammo yonda mahalliy kishidan iltimos qilib, o'z oilasiga biroz mablag' jo'natganini aytdi.
Bankka borgan edim pul jo'nataman deb. Borsam ular aytishdiki, registratsiyang bo'lmasa pulni jo'nata olmaysan, deyishdi-da. Shunga men hali ham oldimga yonimga shu mesni odam bor edi. O'shani iltimos qilib pasportim bilan jo'natdim-da. Men o'ylashimcha bundan keyin pul jo'natishimiz ham muammo bo'lib qoladi shekilli.
Qaysi bankka borgandingiz?
Shu Western Union bankiga-da.
Xo'p, ular nima deb sizga aytishdi?
Aytdiki, pasportingiz bormi dedim. Aytdim, bor dedim. Registratsiyangizni bering dedim. Aytdim, yo'q. Registratsiyam endi qilamiz dedim. Bo'lmasam jo'nata olmaysiz dedi.
Demak, Rossiyada ro'yxatdan o'tmagan boshqa davlat fuqarolari o'z mamlakatiga pul jo'nata olmaydi, shundaymi?
Shunday bo'lsa kerak. Men shu bugun bordim-da, endi o'sha borsam shunaqa deyishdi. Shunga o'zimcha o'ylab, men aytdim, bundan keyin pulni jo'natishga ham shu iloji bo'lmay qoladimi dedim.
Buning uchun kim aybdor deb o'ylaysiz?
Endi aybdorligini bilmayman-ku kimligi. Bular ham o'zini nimalarini bir nimaga olyapti, nima deydi, banklarini hisob-kitobga olyapti-da. Endi bu Rossiya davlatini aytaman-da. O'sha o'zini ekonomikasini mustahkamlash uchun mana bu oddiy muhojirlardan ham hozir patent olish nimasi chiqqan. Yursangiz ko'chada bilsalar ko'rsa ham sizni patentingizni so'raydi, patentingizni ko'rsatdi.
Shu paytgacha Western Union orqali O'zbekistonga pul jo'natib bir muammoga duch kelganmidingiz?
Bunaqa bo'lgani yo'q-da, pasportingizni olib borardingiz, shu jo'natib yuborardingiz. Shu bugun borsam shunaqa bo'ldi-da, men aytdim, bu o'ylanib qoldim-da.
Endi boshqa shaharchalarga borib ko'rmadingizmi Western Union'ni?
Endi o'zi birga rayoniga-da biz, sentrga emas-da, Peterburgda rayoniga bitta o'sha shaharcha bor.
Boshqa o'zbekistonliklardan qo'ng'iroq qilib surishtirib ko'rmadingizmi?
Yo'q, ularni surishtirmadim, lekin mendan oldin ham bordi, ular registratsiyasi bor ekan, jo'natib ketdi ular ham. Faqat mening hali registratsiyam yo'q edi-da, shuning uchun nima qildim. Shu uchun aytaman-da, shu registratsiya qilish kerak ekan deyman-da.
Endi har bir fuqaro boshqa mamlakatda yashaganda qonuniy yashash kerak. Agar u ro'yxatdan o'tmasa, noqonuniy migrant hisoblanadi. Shu paytgacha ham registratsiyasi bo'lmaganlar O'zbekistonga pul jo'nata olganmi?
Avval jo'nataylik-ku, masalan, pasportingiz bo'lsa jo'natayapsiz, nomeringizni olib yozib qoladi, bo'ldi, jo'natardingiz.
Registratsiya so'ramasmidi?
Yo'q, hozir shu bugundan men borsam, shu bugun shunday deb aytishdi yaqinga. Bizlarda bir ikki odamni nimasini dedi jo'natuvdik pulini dedi 4,5 mingdan ishtirab har bir odamga dedi qilib dedi to'lamagan kassirni ishdan bo'shatdi dedi-da men iltimos qilgandim yo'q dedi.
Ha, qanday hujjat asosida shunaqa bo'ldi deb so'ramadingizmi?
Shuni so'radim, shu dedi bizlarda tinch ishlashni xohlaymiz dedi u kassir ham.
Yo'q dedi, hukumat tomonidan, Rossiya hukumat tomonidan bir qonun chiqqanmi? Surishtirmadingizmi?
Endi u yerga odam ko'p edi, surishtirib o'tira olmaysiz u nimaga.
Muhtaram tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvoh bo'layotgan voqea hodisalar haqida Ozodlikning erkin mikrofon rukniga xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni plus 420-602-612-713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman. Demak, mamlakat kodi plus 420, telefon raqami 602-612-713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach, aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. Plus 420-602-612-713.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, dasturimizning mintaqa hayoti sahifasini ochamiz. Dasturimiz tojik-o'zbek munosabatlariga oid lavha bilan davom etadi. Bugun O'zbekistonning Toshkent viloyati va Tojikistonning So'g'd viloyati chegarasidagi vaziyatga nazar tashlamoqchimiz. Bu mavzu ko'tarilishiga so'nggi bir necha kun davomida O'zbek-Tojik chegarasida, xususan O'zbekiston tomonida kuchaytirilgan tartib joriy qilingani va harbiy texnika chegara hududiga keltirilgani borasida Tojikistonda turli mishmishlar tarqalgani sabab bo'ldi. Biroq chegara hududiga borib, vaziyat bilan yaqindan tanishgan hamkorimiz Tojikistonda paydo bo'lgan bunday gap-so'zlar asossiz ekanining guvohi bo'ldi. Mavzu tafsilotini Alisherdan eshitamiz.
Tojikistonning Spitamen tumanidagi Platina chegara punkti O'zbekistonning Begobod tumani bilan chegaradosh. Bu mavzi azal-azaldan savdo-sotiq bordi-keldi uchun erkin va ochiq edi. Lekin respublikaning mustaqillikka erishgach vaziyat o'zgardi. Bugun chegaralardagi vaziyat ham, tartib ham yanada kuchaygan. O'z nomini aytmasligimiz sharti bilan suhbatlashgan Tojik chegara xizmati zobitining aytishicha, chegaradagi vaziyat oldingi yillarga nisbatan ancha o'zgargan.
یک ماه پیشتر با فکرم تنکو بیتیر و سلط و همه چی آورده که بودن. خیریت که همین نشده. حوزرش با مرز و تینجه به هر حال سخت.
راستی گپ تخمیناً برای آلدن اوزبیکستان تمانه پلاتینه 81 چگره پونکتلاره و شرین گیس اطرافه گه تنک بیتیرلر جانلی کچلارن تارتب کلگنده بز خریبیلر وحیمه گه چشب آلدیک. Odamlarni aytmaysizmi? Hammaning ko'nglida xavotir paydo bo'ldi. Xudoga shukr, hammasi o'tib ketdi, deydi chegara xizmati zobiti. Zobitning aytishicha, ayni paytda chegaradagi vaziyat tinch. Oddiy odamlar xavotir olmasliklari mumkin. Faqat chegaradan o'tish tartibi yanada kuchaytirilgan. O'zbekistonga har kuni borib kelgan suhbatdoshimizning so'zlariga ko'ra, Tojikistondagi uzun quloq gaplar zamirida hech qanday asos yo'q. Bunday gaplar oddiy mishmishlar xolos.
Ay, sharoiti baroy xalqi oddiy.
To'g'ri, chegaradan o'tish tartibi juda qattiq bo'lgan. Nazarimda chegara Afrikada ham chegara. Hujjatlaring to'g'ri bo'lsa, bemalol o'taverasan. Endi O'zbekiston tanklari, BTRlari haqida. Axir O'zbekiston tomoni har yili bunday harbiy mashqlar o'tkazib turadi. Nimaga ilgari hech kim bunga e'tibor bermas edi? Chunki ilgari bunday chegaralar ham bo'lmagan. Yana bir bor takror aytaman. Bu hammasi ko'cha gaplari, deydi Shahriston tumanida istiqomat qiluvchi Karimjon Hasanov. Suhbatdoshlarimizning ko'pchiligi O'zbekiston chegara hududida kuchaytirilgan tartib joriy qilinganiga doir xabarlarni rad etishdi.
Ahvolni agar aytadigan bo'lsak, birinchi transportyor yoki taklar hozirgi paytda ko'rinmaydi. Bunday qurolli kuchlar yo'q. Ko'paytirilgan soldatlarni ham ko'rmaymiz chegara hududlarida. Aholi o'tib turibdi. Masalan, Spitamen noyasi chegaradoshi bo'lgan uchun Dinoz shahriga bemalol o'tib kelishyapti.
Dedi spitamenlik Ravshan. Suhbatdoshimiz Dilbar Manazarovaning o'zi Tojikiston, turmush o'rtog'i esa O'zbekiston fuqarosi. Uning aytishicha, chegaradan o'tishayotganida O'zbekiston ham, Tojikistonda ham ularga hech kim biror bir mushkillik tug'dirganicha yo'q.
Meni misol uchun xo'jayinim O'zbekiston fuqarosi, men Tojikiston fuqarosi. Men ikkita balam unga berib, biz abizatinnami birga yashash xohlaymiz.
Deydi Dilbar Manazarova. Dilbarning aytishicha, so'nggi paytlarda tojik-o'zbek chegara postlarida yo'lovchilar hujjatlari va yuklari ustidan nazorat kuchaytirilgan. Konibodomlik Jo'raboy aka esa O'zbekistonning Andarxan chegara nuqtasi hanuzgacha yopiqligini aytadi. Chegara oldi hududlari aholisi O'zbekiston bilan vizasiz bordi-keldi tartibining joriy qilinishini orzu qilib yashashmoqda.
O'zbekistonning hech qanday o'lik tirigimizda ajratgan joyi yo'qdi, hozir ajraldi. O'g'illarim, ballarim, onam o'lganda kelib postdan o'tolmay yig'lab ketgan joylari bo'lgan. Boshqa yo'llarda yo'l ko'p. Shu postdan onam o'lganda qaytardi. چریز دایرولر چریز قیلر یغلب داد دیب اتب کتب بارگانم اسمدن چکم
دیدی Jo'raboy aka, Tojikiston chegarachilarining aytishlaricha O'zbekiston chegara xizmati fuqarolarning chegaradan o'tishining yangi tartibini joriy qilgan. O'zbekiston tomoni chegarani erta bilan soat 7 da ochadi va kechqurun 18 da butkul yopib qo'yadi. Alisher Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Tojikistonda O'zbekiston chegarasiga harbiy texnika keltirilgani haqida mishmishlar tarqaldi. Chegara hududini borib ko'rgan Ozodlik muxbiri bu yolg'on ekanining guvohi bo'ldi.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Ozodlik radiosidan dasturimiz yana mintaqaviy mavzu bilan davom etadi. Markaziy Osiyo davlatlarida qishloq xo'jalik ishlari boshlanishi bilan suv muammosi yuzaga kela boshlaydi. 2008-yildan beri mintaqada suv kam bo'layotgani suv muammosini yanada dolzarblashtirib yubordi. Suv taqchilligi bois Qirg'iziston qo'shni davlatlar, xususan O'zbekiston va Qozog'istonga ehtiyojning 50% miqdorida suv bermoqda. Hamkorimiz Elmurod mana shu mavzuni o'rgandi.
MDH mamlakatlari instituti O'rta Osiyo va Qozog'iston bo'limi mudiri Andrey Grozin fikricha, suv va chegara muammolari mintaqada millatlar aro ziddiyatlarining kelib chiqishi bosh omili bo'lib xizmat qiladi.
Применительно к тому же Казахстану в течение последних 2 лет происходили локальные межэтнические конфликты в маловодном Жанатасе, Маятасе. На Тенгизском месторождении.
Masalan, Qozog'istonni olargan bo'lsak, keyingi 2 yil mobaynida suv tanqis bo'lgan Janatas, Mayatas va Tengiz hududlarida mahalliy millatlar aro ziddiyatlar sodir bo'ldi. Hukumat bu janjallarni juda katta mablag' va kuch sarflab bartaraf etdi. Biroq hukumatlarning har doim ham bunday ziddiyatlarning oldini olishga tayyor emasliklari sezilib qoldi, deydi olim. Andrey Grozinga ko'ra, bu janjallarning barchasi suv bo'lishi olmaganlikdan va chegaralarning noaniqligidan kelib chiqqan. Andrey Grozinning aytishicha, suv muammosi nafaqat oddiy fuqarolar, balki hukumatlar aro darajada ham manfaatlar to'qnashuviga sabab bo'layotir. Bishkeklik suv energetika sohasi eksperti Bozorboy Mambetov Moskvalik olimning fikrlariga mana bularni qo'shimcha qiladi.
Endi bo'lsa-dagi O'zbekiston Lamudaryo bilan Sirdaryoga bo'lgan muammolarni o'zining foydasiga qotirganga harakat qilyapti, biroq Qirg'iziston bilan Tojikistonga barvay.
O'zbekiston Amudaryo, Sirdaryo o'zanini mintaqalar aro deb tan olinishini talab qilib, o'z manfaatini ko'zlayapti. Ayni paytda Qirg'iziston va Tojikiston bunga rozi bo'lmaydi. Chunki suvning 85% Qirg'izistonda shakllanadi, demak bu suvni Qirg'izistonning o'zi boshqarishi kerak. Qolgan davlatlar esa bu suvdan faqat shartnoma asosida foydalanish huquqiga ega degan tushuncha mavjud, dedi Bozorboy Manbetov. Mutaxassisga ko'ra, O'zbekiston tarafi Tojikiston va Qirg'izistonda yangi GESlarning qurilishiga norozilik bildirmoqda. Yangi GESlarning qurilishi O'zbekiston va Qozog'iston dalalarini suv bilan ta'minlashni xavf ostida qoldirishi mumkin. Moskvalik olim Andrey Grozin bu haqda gapirar ekan, mana bularni aytdi.
Препятствия эти возникают из-за узкопонимаемых национальных интересов и одной, и другой стороны.
Bunday to'sqinliklar taraflarning milliy manfaatlarini tor doirada tushunishidan kelib chiqmoqda. Rasmiy Toshkent, Bishkek va Dushanbe bu manfaatlarni o'z qobig'i doirasida aniqlagan va bu manfaatlar taraflarning umumiy manfaatlariga tamoman qarama-qarshidir. Bu ziddiyat yanada kuchayadi, chunki mintaqada kamida 5 yil davom etadigan kamsuvlik jarayoni boshlandi, deb hisoblaydi Andrey Grozin. Biroq bu muammoni faqat muzokaralar orqali davlat rahbarlarigina hal eta oladi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Markaziy Osiyo davlatlarida suv muammosi yanada dolzarb bo'lib borayotgani haqidagi ma'lumotlar edi.
Ozodlik dasturida chodir xayol eshittirishi.
20 minut davom etadigan chodir xayol eshittirishi ozodlikning madaniyat sahifasidir. Madaniyat, kino, tasviriy san'at, moda va dizayn olamidagi eng so'nggi yangiliklar chodir xayolda. Chodir xayol eshittirishi shanba kechki va yakshanba ertalabki dastur orqali efirga uzatiladi.
Chodir xayol ruknini odatdagidek hamkasbim Abdulla Iskandar olib boradi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Muhtaram tinglovchi, dasturimiz yana mintaqadan olingan ma'lumotlar bilan davom etadi. Xususan Tojikistonga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. Qarorgohi Parijda joylashgan Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti Tojikistonda bedarak yo'qolgan qirg'izistonlik huquq faoli Ne'matullo Botaqo'ziyev salomatligidan tashvish bildirdi. Mazkur tashkilot mintaqadagi huquq faollariga murojaat qilib, Botaqo'ziyevni topishda ko'maklashishni so'radi. Mavzu tafsilotini Dushanbedagi hamkorimiz Gulnora Ravshandan eshitamiz.
Tojikiston va mintaqadagi nodavlat tashkilotlar vakillarining aksariyati bu masalani xomush kuzatayotgani mintaqa mamlakatlarda inson huquqlari masalasi boshi berk ko'chaga kirib qolgandan darak, deya ta'kidlagan qarorgohi Parijda bo'lgan Markaziy Osiyoda inson huquqlari anjumani raisi Natalya Atayeva mintaqa davlatlaridagi huquq faollariga murojaat qila turib, u Ne'matullo Botaqo'ziyev 2000-yilda Qirg'izistonda tashkil topgan Pravda Istina tashkiloti a'zosi ekanini ma'lum qildi. Xonim Atayeva Botaqo'ziyevning turmush o'rtog'i Mavluda Abdulazizova o'z tashkilotiga murojaat qilib, so'nggi vaqtlar Ne'matullo yuragi og'rib yurganini ma'lum qilganini aytdi. Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti rasmiysi Ne'matulloning salomatligidan uning yaqinlari qatorida o'z tashkiloti xodimlari ham tashvishdaligini bildirgan. Aslida 15 kundan buyon bedarak yo'qolib hamon topilmayotgan Qirg'iziston fuqarosi Ne'matullo Botaqo'ziyevning ukasi Muhammad Solih Muhammad Tohir o'g'li Dushanbe shahridagi akasini tanigan bir qator ommaviy axborot vositalari vakillariga murojaat qilib, akasini topishga ko'maklashishlarini so'ramoqda. U so'nggi marta akasi bilan 26 fevral kuni ertalab telefonda gaplashganini va shundan keyin uni umuman ko'rmaganini aytdi. Ayni paytda Muhammad Solih Muhammad Tohir o'g'li bu masala bilan Tojikiston huquq-tartibot idoralariga murojaat etmaganini ma'lum qilar ekan, buning sabablarini quyidagicha izohladi.
Yerlarga biz bora olmaymiz. Aslida o'shalardan odamlardan qochib kelgan odamlarimiz. Noqat voqealarida akamizga tuhmat qilib, noqat spes slujbasi akamiz organizovat qildi degan tuhmat bilan bizni eshigimizni tagida noqat voqeasi o'sha edi qurbondan keyin bir oycha spes slujbaning odamlari kelib ketib eshikda ko'chada turib kutib o'shna qilishib oqtarishib yurdi. To shu kungacha Qirg'iziston spes slujbasi O'zbekistonga ham, Qozog'istonga ham, Qirg'iziston bo'yicha, Tojikiston bo'yicha, daje Rossiya bo'yicha akamizni yoki ko'pchilik odamlarni Ruski berishgan.
Muhammad Solih Muhammad Tohir o'g'li o'zga yurtda bir oydan buyon sarson va sargardon ekanini va akasini qayerdan axtarishni bilmay qolganini aytadi.
Hozir shunday boshi berk ko'chada turibmanki, qanday qilib qayerdan axtarishni ham bilmayman. Birinchi o'rinda men shu narsani so'raymanki, dunyo tashkilotlaridan, demokratik davlat tashkilotlaridan shu narsani so'raymanki, akamizni topilishiga yordam beringlar. Uni yuragi og'riydi. Unga birinchi o'rinda meditsina yordami kerak. Aholi qanaqaligi biz uchun juda qorong'u.
Deydi mayuslangan Muhammad Solih Muhammad Tohir o'g'li. Suhbatdosh Dushanbe shahrida yana qancha vaqt qolishini bilmasligini, lekin Ne'matulloni topmaguncha Qirg'izistonga qaytmasligini aytadi. Shu o'rinda yana bir bor eslatib o'tsak, 2008-yilning 1-oktyabrda Novqat tuman markazida dindorlar hayit bayramini tantanali nishonlashga ruxsat berish talabi bilan namoyish o'tkazgan edilar. O'shanda namoyishchilar va militsiya o'rtasida to'qnashuv sodir bo'lgan va mazkur namoyish tartibsizlikka aylanib ketgan edi. Bu tartibsizlikni uyushtirganlikda ayblangan 32 kishi uzoq muddatlarga qamalgandi. 48 yoshli Ne'matullo Botaqo'ziyev yuz bergan o'sha tartibsizliklardan so'ng o'ziga nisbatan ta'qiblar kuchayishi ortidan qochqinlik maqomini olish maqsadida Tojikistonga o'tib, BMTning Dushanbedagi idorasiga murojaat qilgan edi. Aslida Parijdagi inson huquqlari bo'yicha idora Ne'matullo Botaqo'ziyevni topish uchun yordam so'rab, Tojikiston huquq idoralariga rasman murojaat etajagini bildirgan.
Ozodlik radiosidan dasturimiz Qirg'izistondan olingan ma'lumotlar bilan davom etadi. Qirg'izistonda ayollarga nisbatan oilaviy zo'ravonlik avvalgi yillarga nisbatan 40% ko'paydi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2009-yilda oilada sodir etilgan zo'ravonlik bo'yicha 2000 dan ortiq holat ro'yxatga olingan, biroq oilada zo'ravonlik sodir etgan biron bir shaxs jazoga tortilmagan. Mavzuni hamkorimiz Sherzod Yusuf davom ettiradi.
Masalagim deyle urup, oşanda gözüm uğurganda, ikişine biraz oturgandan keyin işip çıkkan.
Kiyovun mesleği de urgan. Biraz oturgandan keyin gözüm uğurup işip çıktı deydi. Yaşı endigine 20'den hoşgen Merim. Onun elçiçe ularının oylasında cancar köpünce rast kılıçtan gelip çıkadı. O köşede konu koşunu yok ki dostları bilen uzaklık yaplaşıp kol geride, elbette oylası da cancar çıkadı. Kiyovudan tez keltek yegen Merim bir neçe bor bolasını olup ota onasının üyüge ketip kol gen günler hem bolgen. Kırgızistan'da Merim kabi oylavi zoravonlu qurboni bo'layotgan ayollarning soni yildan yilga oshayotgani aytilmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2008-yilda oilaviy zo'ravonlik bo'yicha 1241 holat kuzatilgan bo'lsa, 2009-yilda bu ko'rsatkich 2116 ni tashkil qildi. Qirg'iziston Ombudsmeni institutidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, 2010-yilning 2 oyida oilaviy zo'ravonlik bo'yicha 14 arz tushgan. Qirg'izistondagi Sezim krizis markazi rahbari Bubusara Rizqulova oilaviy zo'ravonlik masalasi Qirg'iziston uchun qanchalik muhim bo'lmasin, bu illatga qarshi qabul qilingan qonunlarning amalda qo'llanilmasligini aytadi.
Bizga qayrilgandim, ko'pchilik usul bulodagi zo'rlik-zo'mlikdan jabr tortganlarda.
Bizga murojaat qilganlarning aksariyati oilaviy zo'ravonlikdan jabr ko'rganlar. Hozirda Qirg'izistonda ayollarga huquqlari paymol qilinganda konkret yordam beruvchi tashkilotlar oz. Ayollarga yordam berib, o'z huquqlarini paymol bo'lishiga yo'l qo'ymanglar deb ularni o'qitish kerak. Oilaviy zo'ravonlikka qarshi qonun ham qabul qilingan, biroq u ham yaxshi ishlamayapti. Bubusara Rizqulova. Oilaviy zo'ravonlikka qarshi qonun Qirg'izistonda 2003-yil qabul qilingan. Qonunga muvofiq turmush o'rtog'iga nisbatan zo'ravonlik qilgan odam 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Ayni paytda mamlakatda bunday jazoga hech kim hukm qilinmagan. Qirg'iziston parlamenti deputati Guljamal Sultanaliyeva huquq-tartibot tizimlari ayollarning oilaviy zo'ravonlik to'g'risidagi shikoyatlarini e'tiborga olmayotganini aytadi.
Qo'rg'oy organlariga yetgan uchurda bu masala to'liq qanday oyog'ina keyin jiddiy qilinyapti.
Bu boradagi arizalar huquq-tartibot tizimlariga yetib borganda ham bu masala to'laligicha oxiriga yetmay qolyapti. Ayol va erkakning huquqlari bir xil bo'lgani bilan ularning imkoniyati bir xil bo'lmayapti. Bu oilada zo'ravonlik bor ekanini isbotlaydi, dedi Guljamal Sultanaliyeva. Biroq Ichki ishlar vazirligi rasmiylari bu borada boshqacha fikrdalar. Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Baqt Seitovning aytishicha, oilaviy janjallar ko'pincha ota-onalar, qarindosh urug'lar tomonidan hal qilinmoqda.
Ko'pchilik tili qayrilmaydi, masalan, shahar yerinde
Oilaviy zo'ravonlik bo'yicha ko'pchilik murojaat qilmaydi. Masalan, shahar joylarida ayollar arzlanishi mumkin. Biroq ertasi kuniyoq ikki taraf ham kelib, arzlarini qaytarib olib yarashib ketgan hollar ko'p bo'ladi, dedi Baqt Seidov. Qirg'iziston ayollarning oiladagi huquqini himoya qilish to'g'risida bir qator xalqaro huquqiy hujjatlarni ham ratifikatsiyalagan. Ayni paytda mutaxassislar qirg'iz rasmiylariga oilaviy zo'ravonlikka qarshi kurashni kuchaytirish uchun ajratilayotgan mablag' miqdorini ko'paytirish, milliy gender siyosati mexanizmini ishlab chiqishni taklif qilish moqta. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Dasturimiz davom etadi. Endi diqqatingizni Pokistondagi terror hujumlariga qaratmoqchimiz. Pokistonning Swat vodiysi sodir etilgan portlashda kamida 13 kishi nobud bo'ldi, 50 dan ortig'i yaralandi. So'nggi 24 soat ichida bu Pokiston hududida amalga oshirilgan ikkinchi yirik qo'poruvchilik amaliyotidir. Bu kabi hujumlar zo'ravonliklarning yanada ortishi mumkinligi borasida bildirilayotgan xavotirlarni kuchaytirmoqda. Mavzu tafsilotini Avazbek Aliyevdan eshitamiz.
Pokistonning Swat vodiysida kamida 13 shaxsning o'limiga sabab bo'lgan qo'poruvchilik amaliyoti toliblar tomonidan sodir etilayotgan hujumlar ko'lamining yanada ortishi mumkinligi borasidagi xavotirlarni yanada kuchaytirdi. 13 mart kungi xudkush hujumi Swat vodiysining markazi bo'lgan Minghora shahriga yaqin Saudi Sharif shaharchasida uyushtirildi. Bundan bir kun avval Lahor shahrida ham kuchli portlash sodir etilgan edi. Swat vodiysidagi qo'shinlar matbuot vakili Muhammad Mushtoq so'zlariga ko'ra, shanba kungi hujumda xavfsizlik kuchlari nishonga olingan.
Rakshak yo zan marge aqaqal kushod rakshena o zan eche post tarafta rarman shu no armed forces de bande
Xudkush shaxs harbiy post yoniga rikshada kelib, xavfsizlik kuchlari tomon yaqinlasha boshlagandan so'ng harbiylar unga qarata o't ochdilar. Natijada uning tanasiga bog'langan moslama portlab ketdi. U nishonga yaqinlasha olmadi. Hujum oqibatida o'nlab kishi, jumladan xavfsizlik kuchlari xodimlari nobud bo'ldilar, dedi Muhammad Mushtaq. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, hujum qurbonlari soni 13 kishiga yetgan, 50 dan ortiq kishi tan jarohati olgan. Voqea guvohlaridan biri Ozodlik radiosi bilan suhbatda nobud bo'lganlar orasida voyaga yetmagan bolalarning ham bo'lganligini aytadi.
Yo gruzushu chimangara utu dre security forces elkarma paspalistor golidu do polis elkaru.
Portlash ovozini eshitgach voqea joyiga oshiqdim. U yerda nobud bo'lgan 4 harbiyni ko'rdim. O'sha yerda yonib ketgan mashina ichida 4 shaxs jasadi ham bor edi. Bundan tashqari bir qariya va voyaga yetmagan 2 bola jasadini ham ko'rdim. Keyinchalik ularni shifoxonaga olib ketishdi, dedi voqea guvohlaridan biri. Bir necha hafta davom etgan osoyishtalikdan so'ng Pokistondagi Taliban jangarlari xavfsizlik kuchlariga qarshi hujumlarni uyushtira boshladi. Mazkur hujumlar asosan Pokistonning Afg'oniston chegarasiga yaqin qabilalar istiqomat qiluvchi hududda sodir etilmoqda. Shanba kungi hujum so'nggi hafta davomida sodir etilayotgan 6-chi portlashdir. Juma kuni Lahor shahrida ro'y bergan kuchli portlash oqibatida salkam 55 kishi nobud bo'ldi. O'tgan yil toliblar bilan erishilgan tinchlik sulhi buzilgandan so'ng Pokiston armiyasi Svat vodiysida jangarilarga qarshi keng ko'lamli harbiy amaliyotlar o'tkazib, Svat vodiysini toliblardan tozalashga muvaffaq bo'ldi. Svat vodiysi harbiylar nazorati ostida qolishiga qaramay, jangarilar hanuz qo'poruvchilik amaliyotlari uyushtirib kelmoqda.
13 mart kuni Pokistonning Svat vodiysida amalga oshirilgan qo'poruvchilik amaliyoti oqibatida 13 kishi nobud bo'ldi, 50 dan ortig'i yaralandi. Muhtaram tinglovchi, dasturimiz qisqacha e'lonlardan keyin yana davom etadi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, dasturimiz xalqaro mavzudagi lavha bilan davom etadi. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putinning Hindistonga 2 kunlik safari nihoyasiga yetdi. Juma kuni Rossiya va Hindiston o'rtasida qiymati 10 milliard dollarlik 10 dan ortiq shartnomalar imzolandi. Rossiya bosh vaziri o'rinbosari Sergey Ivanov atom energiyasi sohasida erishilgan hamkorlik haqidagi shartnoma doirasida Rossiyaning Rosatom shirkati Hindistonda 16 tagacha atom elektr stansiyasi qurishini aytdi. Undan oldin Rossiya atom energiyasi agentligi rahbari Sergey Kirienko 2017 yilga qadar 6 reaktor qurib bitkazilishini ma'lum qilgan edi. Rosatom Hindiston janubida 2 atom reaktori qurmoqda. Hindiston 2008 yilda yana 4 reaktor qurishga buyurtma bergan. Hindiston jamoatchiligi vakillari bilan Dehlida internet orqali muloqotda bo'lgan Vladimir Putin Rossiyaning atom reaktorlari jahondagi eng xavfsiz reaktorlar ekanini aytdi.
По последним оценкам МАГАТЭ российские ядерные реакторы считаются самыми безопасными в мире.
Xalqaro atom energiyasi agentligining so'nggi hisobotiga ko'ra, Rossiyaning atom reaktorlari dunyodagi eng xavfsiz reaktorlardan hisoblanadi. Mutaxassislar bizning reaktorlar bevosita himoyaga ega ekanini biladilar. Bizning reaktorlar 2 qavat qoplama va maxsus himoya mexanizmiga ega, dedi Rossiya bosh vaziri. Putinning Hindistonga safari chog'ida harbiy sohada ham ko'p milliard dollarlik shartnomalar imzolandi. Xususan, jangovar uchqichlar ishlab chiqaruvchi Rossiyaning MiG kompaniyasi rahbari Mikhail Pagasyan Rossiya-Hindiston harbiy flotiga 29 ta MiG-29K rusumidagi uchqichlar sotishini aytdi. Unga ko'ra, yangi uchqichlar 2012 yildan boshlab yetkazib beriladi. Hindiston bortida uchqichlar bo'lgan harbiy kema sotib olish borasida bir necha yildan beri muzokara olib bormoqda. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putinning Dehliga tashrifi chog'ida Admiral Garshkov nomli kemani Hindistonga sotish haqida kelishuv imzolandi. Shartnoma tafsilotlari oshkor etilmagan bo'lsa-da, mutaxassislar kema 2 milliard 300 million dollarga sotilganini taxmin qilmoqda. Sergey Ivanov Admiral Garshkov 2012 yilga qadar Hindiston floti ixtiyoriga topshirilishini aytdi. Eslatish joizki, Hindiston o'z armiyasi uchun zarur bo'lgan qurol-aslahalar va boshqa harbiy texnikaning qariyb 70%ini Rossiyadan sotib oladi. Rossiya va Hindiston o'rtasida savdo hajmi hozirda 8 milliard AQSh dollarini tashkil etmoqda. Vladimir Putin 2015 yilga qadar bu ko'rsatkichni 20 milliard dollarga yetkazishni va'da qildi. Hindiston prezidenti Pratibha Devisingh Patil va bosh vazir Manmohan Singh bilan uchrashgan Vladimir Putin Hindiston bilan nafaqat harbiy, balki boshqa sohalarda, xususan bank, informatsiya va texnologiyalar kabi sohalarda ham hamkorlikni kengaytirishni va'da qildi. Putin Rossiya Hindiston bilan ayniqsa yuqori texnologiyalar sohasida hamkorlikni kengaytirishi muhim ekanini alohida urg'uladi.
Российское правительство готово поддержать это направление деятельности впрямую, если нужно, в том числе и с помощью финансовых средств.
Rossiya hukumati bu faoliyatni bevosita qo'llab-quvvatlashga tayyor. Agar lozim bo'lsa, qo'shimcha moliyaviy vositalar orqali qo'llashga tayyor, deya bayonot berdi Rossiya bosh vaziri. Vladimir Putinning Dehliga safari chog'ida 2013-yilga qadar hindistonlik 2 nafar kosmonavtni fazoga uchirish haqida ham kelishib olindi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Muhtaram tinglovchi, endi navbat dasturimiz boshida e'lon qilganimiz Ozodlikning madaniy dasturi bo'lgan Chodir xayol rukniga. Chodir xayol ruknini odatdagidek Abdulla Iskandar taqdim etadi. Marhamat, tinglang.
Havo mavjlarida Ozodlikning Chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Ни секунды без драки. Верим в жизнь и смерть.
DDT guruhi lideri Yuriy Shevchuk Moskvadagi konsert paytidagi siyosiy nutqida Rossiya hukumatini qattol va g'ayri-insoniy deb atadi.
Забыли мы, что рок это выход.
Pagonli maxluqlar siyosiy mahbuslarni ozod qilishi lozim degan Shevchuk o'z hamkasblarining mulozimlar to'rqovog'idagi bedanaga aylanganidan afsus bildirdi.
Эти наши коллеги бесчисленные, которые танцуют на шестах, на жирных корпоративах. Эти наши коллеги, которые
Mening qo'shiqchi hamkasblarim mulozimlarning yog' bosgan ziyofatlarda raqsga tushishdan or qilishmayapti. Mamlakat bosh maydondan turib mentlar hokimiyatini olqishlayotgan ham ular.
Приветствует на Красной площади ментовскую власть.
O'zining 10 mingdan ziyod muxlisi oldida otashib nutq so'zlagan Shevchuk rok bu isyon ekanini unutmaslikka chaqirdi.
Это удел безмозглой мартышки, обезьяны, анонирующей, насидящего рядом в клетке.
Bizni qafasda o'tirgan martishka maymunlardan nima farqimiz qoldi? Yeymiz, ichamiz, jimo qilamiz, popuq qand berishsa tirjayib ketimizni ko'rsatamiz.
Korrupsiya totalniya voruyet vse.
Rus hofizi tom ma'nosi bilan cho'lponning kishan kiyma, bo'yin egma degan gaplarini takrorlar edi.
Ну жизнь как всегда продолжается. Богатые богатеют, нищие нищают.
Qattol va noinsoniy hokimiyat bizni bir chiziqqa tizdi. Xalq nafaqat qamoq va lagerlarda, balki sag'irlar uy va kasalxonalarda ezilyapti. Bu paytda esa qancha-qancha pagonli maxluq bizni talab, xalqni qonini ichib semirmoqda. Pagonli maxluqlar bizni oxirgi tiyinimizgacha qoqib olib qo'ydi. Ular o'z mashinalari bilan bizni yanchmoqda, peshonamizga to'pponcha tirab tepkini bosmoqda, ammo ular bu jinoyati uchun jazosiz qolmoqda.
Народ мучается не только в тюрьмах и лагерях, но и в детских домах, в больницах. Сколько сейчас беды, ребят?
Shevchukning otashin nutqini konsert zalida 10 ming kishi eshitgan bo'lsa, bu nutq internetdagi YouTube portaliga qo'yilgach, 2 kun ichida 75 ming ziyoratchi qulog'iga yetdi.
Сколько сволочи у власти, кормящиеся в погонах, с мигалками в башке, грабят нас, сбивают нас на дорогах, расстреливают в магазинах, и никто за это, по большому счету, не поплатился.
Men hokimiyatga qarshi gapirishni bugun boshlaganim yo'q. Men bu gaplarni doimo aytib kelaman,
dedi Yuriy Shevchuk Ozodlik radiosi bilan suhbatda. Endi janob Shevchuk, siz aytgan gaplarni xalq, tomoshabinlar, umuman mana shu hokimiyat qanday qabul qildi?
все по-разному воспринимают, но я считаю, что я имею право говорить то, что я думаю, так же, как и любой другой.
Har kim har xil. Ammo mamlakatdagi har bir fuqaro qatori mening o'y-fikrimni gapirishga haqqim bor. Men odamlarga sizlar qul emassizlar, bizlar ham qul emasmiz degan gapni eslataman. Biz soqov emasmiz, gapirishga tilimiz bor degan gapni o'qitaman. Meni gaplarim ko'zlari chaqnab turgan yoshlarning yurak torlarini chertsa bo'ldi.
Ребятушки, вы не рабы, мы не рабы.
Ko'zlari chaqnab turgan yoshlar har doim bor edi. Xo'sh, hozir nima o'zgardi?
И вот эта умная часть нашей молодежи, она размышляет, примеривает на себя разные идеологические одежды.
Hozir yoshlarning aqlli qismi har xil mafkura liboslarini kiyib ko'rmoqda. Ertalab ular monarxist edi. Tushga borib buddaviy, kechqurun esa anarxist, yarim tunda demokrat. Bu juda qiziq. Men yoshlardan nolimayman. Ular qo'rqmas, ular adolat istamoqda.
Это очень интересно. В мозгах идет большая волна, и я это чувствую, я это вижу. Вижу, что...
Hozir xuddi 20 yil burungi SSR paytidagi kabi rok inqilobi qilish mumkinmi? Shunda imkoniyat bormi?
Рок-революция, революция духа, как я говорил на концерте, которая действительно была. Я объяснял молодым ребятам, как это будет.
Bilmadim, bilmadim. Rok inqilobi deganim bu jasoratli ruh inqilobi demakdir. Men o'z nutqimni rokning 50 yillik to'yiga bag'ishladim. Men rok kecha qanday edi, bugun nimaga aylandi degan mujdani navqiron do'stlarimga yetkazmoqchi bo'ldim. Bizning yelkanlarimizni shishirgan isyon ruhini pul yeb bitirdi. Shu bois biz bu botqoqning tubidamiz. Hozir yerto'lalarda minglab musiqachilar isyonga chorlovchi nog'orani cho'p bilan savalashmoqda.
Вот в этом болоте, в котором мы сейчас находимся.
Keyin esa bu musiqachilar yerto'lani tark qilishadi, quyushqonga kirishadi va o'z san'atini sotuvga qo'yishadi. Keyinchi, keyin nima bo'ladi? Ular ham hozir biz ko'rayotgan o'sha hukumatparast ashulachilarning ahvoliga tushadimi?
Чем знаю, что тысячи есть замечательных музыкантов в стране.
Men aynan shu haqda gapirdim-ku. Bu katta sinov. Odam uchun ikki sinov bor. Biri amal, lavozim sinovi, ikkinchisi pul sinovi. Omon bo'lsak, hali ko'ramiz.
Siz hozirgi hokimiyatni mentlar hokimiyati deb atadingiz. Sizningcha bu hokimiyat qanday bo'lishi lozim?
Моё понимание, что власть должна быть прежде всего человеческой, гуманной, доброй по отношению к своим гражданам, и тогда и народ подобреет.
Hokimiyat insoniy bo'lmog'i lozim. Insonparvar o'z xalqini sevadigan. Agar yurakda sevgi bo'lsa, ayni muddao. Afsus, hozirgi hukumat o'z xalqini urib mayib qilmoqda. Buning barobarida mamlakatni talon-taroj qilyapti. Bu gaplarni aytar ekanman, yuragim sanchadi, ammo tashqarida ko'klam. O'lmasak, yaxshi kunlarga yetamiz.
Жестокости вот этой системы, которая сейчас существует, которая калечит, рубит людей с одной стороны.
Иншалло. Ammo hozir nima qilish kerakda bo'laysiz?
Первое, что нужно сделать, вот сейчас очень много таких разговоров о модернизации. Модернизация пойдет, мне кажется, если будут свободные отношения между людьми, честные. А это только свобода прессы, свобода слова. Главное, чтобы страна живая была.
Birinchidan, qo'rqmaslik kerak. So'z erkinligini talab qilish kerak. Hozir ko'pchilik modernizatsiya haqida so'zamonlik qiladi. Agar odamlar orasida hur va erkin munosabatlar, erkin matbuot hamda so'z erkinligi bo'lgandagina modernizatsiya, yangilanish bo'ladi. Ikkinchidan, ma'rifat lozim albatta. Bugun ma'rifat masalasi o'ta muhim bir tarzda kun tartibiga chiqmoqda. Hozir johil, ilmsiz va kallavaramlar urchib maddalaganini ko'ryapmiz. Balki hukumat savodsiz odamlarni o'qitish uchun harakat qilar 20-yillardagi kabi.
Ya'ni o'sha 20-yillardagi kabi savodsizlikni va chala savodlikni tugatish kurslarini ochish kerakmi?
Чтобы он был в стране, чтобы не ушли мы в серость, в эту муть, в которую нас вгоняют.
Ha, aynan shunday. Ma'rifat bolsheviklar qilgan yagona to'g'ri ish bo'ldi. Hozir savodsizlikka qarshi kurash o'ta zarur. Biz qorong'ulik va bilimsizlik ichidamiz. Xalq na hayotda va na tarixiy masalalarda hadaf va yo'nalishga ega emas. TV degan quti xalqni miyasi sabzavot holiga olib keldi. Bu dahshat. Men siyosatchi emasman, bir ziyoli o'laroq aytmoqdaman bu gaplarni.
Ammo shunga qaramasdan siz mana shu siyosiy bir harakatda, ya'ni Rossiyani o'sha Putinga qarshi kuchlarini norozilik marshida ishtirok etdingiz.
Men hokimiyatga qarshilik bildirish huquqimdan foydalanaman. Men grajdanman. Meni bu huquqim konstitutsiyada kafolatlangan.
Siz Olimpiya konsertidagi nutqingizdan keyin ona bu rock and roll qo'shig'ini aytdingiz. Bu qo'shiqda hokimiyat ko'chada yotibdi degan misra bor.
Hozir esa hokimiyat ko'chada yotgani yo'q. U fil suyagidan bo'lgan minora ichida voqelikdan mutlaq uzilgan holda muallaq turibdi.
Savolni takrorlayman. Xo'sh, nima qilish kerak o'zi? Saylovga boraylikmi? Ko'chalarga to'kilaylikmi? Mitinglar qilaylikmi? Nima qilish kerak?
Nevazir, чтобы глаза горели у людей, чтобы люди жить хотели, а не существовать.
Men sizga aytsam, odamlarni ko'zi charaqlasa, kun kechirish emas, balki erkin yashash ishtiyoqi yana paydo bo'lsa, ana shu menga eng muhimi. Biz bu rangsiz borliqdan qutulib, erkin ruh qanotlarida parvoz qilsak deyman. Men yoshlarga qarata siz qanday qo'shiq kuylasangiz, shunga loyiq davlatda yashaysiz deyman. Keling, erkin qo'shiqlar kuylaylik, do'stlarim.
Я говорил, что вам жить, ребят. Какие песни будете петь, такой страна будет. Если будете петь только про гениталии, так оно и будет. Если вы будете петь о высоких каких-то, извините за пафос, смыслах и целях, только это может объединить.
Рус рок қошқчиси Юрий Шевчук озодлик меҳмони бўлди.
Что такое боль, это небо, плачущее небо под ногами, в лужах разлетаются птицы с облаками, осень я давно с тобою не был. Разлетаются птицы с облаками, осень я давно с тобою не был.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
Muhammad Murod chamasi 30 yildan beri chopondozlarga do'ppi tikadi. U turli terilardan oq va qora rang-marang qalin va yumshoq do'ppi tikishni marhum otasidan o'rgangan. Muhammad Murod va uning ikki kishi ukalari ota kasbini xor qilmaslik niyatida har yili 3 oy qishda do'ppi tikish bilan band bo'ladilar.
30 yildan beri taxmin bor men. Ota kasbim nima bo'ldi? O'sha kishi ham meni kulatkiydi. Men o'zim ikki inog'am bor o'zimdan boshqa ham ular ham maqsad kulatkiydi. Shunda qarib ko'rmadim, bilar hech narsa yo'q, ana shundan tuppa tassay bor bo'lmasa aydimiz yo'q shundan. Dana bilar shu yerda anqoyda uchundagi bilar o'zlarimiz tikamiz maqsad. Qish oyida 3 oy bir vaqt bo'ladi. Boshqa pillar bo'lsa yetsaqda bo'lsa boshqa maydon ishlar bilan sargardon bo'lib yuribmiz, qanday qilamiz. Qish oyida 3 oy bo'ladi, uni bilan nima bo'lsa bo'ladi. 9 oyni yo'qda bir billarda so'ng. Ha, durust billarda bir sarmoya bo'lsa, buni yetsaqda tikib qo'ysak, birozroq jamlab qo'ysak, qish oyida chiqarib sotsak bir narsa guzaramiz, manfaat qilsa. O'lim yo'q billarda, chindan sarmoya yo'q, men buni yetsaqda tikib zaxira qilib qo'ysam. Ana bir polyanchani badardan aroq 4 yil ilamini tikib ana shu ro'zmara sotib guzaramiz, masraf qilib yuribmiz, boshqa vazifa yo'q.
Muhammad Murodga ko'ra, ular tikadigan do'ppilarni oldinlari odamlar sagobi do'ppisi deb pisand qilib kiygan bo'lsalarda, hozirgi kunda uni chopondozlardan bo'lak kimsa kiymaydi.
Sizdan boshqa odam olib kiya olmaydi. Oddiy odamlar bilan buni kattadan kiymaydi. Ana o'g'loqchilar kiyadi, u maqsad do'kondorlarga beradi, ular 5ta 4ta sotadi. Boshqa kishi buni kiyib istifoda qilmaydi bu kecha kunduz. Qadim vaqtlarda bor ekan, ana buni sagobi to'ppi deb ko'p kiya ekan berdim. Endi olsa u rasmo ravoshlar ayrilib ketdi, endi berdim mesela buni kiymaydi chandan.
Murod tikadigan do'ppilar chet elliklarga ham sotiladi. Uning ma'lum qilishicha Kobul shahri do'kondorlari mazkur do'ppilarni Kobul shimolida AQSh harbiylari qarorgohi joylashgan Bagram bozoriga olib borib, amerikaliklarga sotadilar. Muhammad Murod esa moliyaviy imkoni yo'qligi bois o'z mahsulotlarini chet elliklar bozorlariga olib borib sota olmaydi.
Ular mendan olmaydi, ana bir antik proslar olib ketadi, ana shu Bagramda bor odamlar o'sha eltib sotadi, 5ta 4ta qarzlar sotadi boshqa odam. Men bo'lsa u aslim yetmaydi, o'sha borib uni olib borsam, o'rdan do'kon tutsam uni sotardi. Masrafi ko'p, o'sha qancha ijarasi bo'ladi, u do'kondan kirayi qimmat bilar yetmaydi.
Ozodlikning chodir xiyoli uchun Kobuldan Olim Ko'hkan.
Bugünga shular, yana ozodlikning chodir xayolida uchrashguncha, xayr omon bo'linglar azizlar.
Hurmatli tinglovchi, chodir xayol rukni bugungi dasturimizga yakun yasadi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha sizlarga sihat-salomatlik, yurtga tinchlik tilab qolamiz.